Sein.
Talasanj.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja danas u talasanju, da li su Srbija i NATO u vanbračnoj zajednici? Da li se tako može opisati stanje stvari posle usvajanja individualnog akcionog plana za partnerstvo? Da li se menja i istorija odnosa sa alijansom? Šta će Srbiji doneti unapređenje saradnje sa paktom? Na početku da vas podsjetim da je u Briselu prošle sedmice održan prvi sastanak članova srpske vlade sa rukovodstvom NATO posle usvajanja individualnog akcionog plana za partnerstvo. Da li se znaju i svi detalji tog dokumenta? O tome ću danas razgovarati sa gostima, gospodin Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije, i gospodin Vladan Živulović, prvi čovek Atlantskog saveta Srbije. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje prvog programa Radija.
Save the last dance.
11 časova i 10 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije, Vladan Živulović, prvi čovek Atlantskog saveta Srbije. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. Pre 16 godina, sutrašnji dan, dakle negde obeležavamo taj jeziv događaj, a to je početak bombardovanja. I posle 16 godina mi u ovoj zemlji postavljamo pitanje da li se menja istorija odnosa sa NATO ili, kako sam ja na početku negde rekla, da li smo mi u vanbračnoj zajednici s tom organizacijom. I pre nego što mi odgovorite na to pitanje, gospodine Živuloviću, ja bih prvo vas zamolila da prokomentarišete izjavu našeg šefa diplomatije koji je poručio na sastanku u Briselu: dođite u Srbiju, ali ne s avionima. Ili još jedna njegova rečenica, a to je da se u Srbiji nekako lakše primeti da li je šef diplomatije ušao u kafanu, a ne da li smo mi ušli u NATO.
Pa ne znam na šta prvo da vam odgovorim. Ja sam čuo te izjave našeg prvog čoveka diplomatije. To je bilo ovako malo duhovito, ali otprilike poruka je: nadamo se da nas više nikad nećete bombardovati. Rešenje za to je upravo ulazak Srbije u program NATO-a, partnerstva za mir, gde postoje i drugi članovi koji nisu članovi NATO-a, ali sarađuju s NATO-om na tom programu, tako da ta poruka je očigledno bila usmerena na to da se nadamo da se to više nikad neće ponoviti. U ostalom, to je i razlog zašto je Atlantski savet osnovan Srbije, ne sa idejom da podrži šta nam se desilo pre 19 godina, nego da nam se to više nikad ne desi.
A je znači, uslov da nam se to ne desi, da mi zapravo postanemo jednog dana članovi?
Uslov je da sarađujemo sa NATO-om. Da li da budemo članovi ili ne, o tome će verovatno odlučiti narod jednog dana na referendumu ili kroz skupštinu. To su neka dva načina odlučivanja, ali ideja cela koju mi zastupamo kao Atlantski savet je da nam se to više nikad ne desi, jer je nam se desilo da zemlje koje su članice NATO-a u isto vreme su i članice Evropske unije, koje mi težimo krajnje agresivno da budemo primljeni. To su sve iste zemlje i tu moramo mi sa sobom da raščistimo definitivno šta hoćemo. I sad ide ona floskula, a to je pomenuo i ministar spoljnih poslova gospodin Dačić: mi jesmo okruženi sa zemljama članicama i kandidatima za članstvo u NATO i tu sad treba odlučiti šta je pametno uraditi. Naravno da podržavamo ideju o neutralnosti, samo je pitanje da li možemo da budemo neutralni u ovom vremenu gde se obnavlja hladni rat i da li je to moguće.
I kratko samo mi odgovorite, jel se menja ta istorija naša sa NATO kako prolaze godine? Jel mi ulazimo na mala vrata zapravo?
Ne,
slušao
sam intervju gospodina Dačića skoro gde on rekao da vlada Srbije nema ideju i ne želi, nema nikakve namere da uđe u NATO, ali da
ili
želi.
Ili ne sme, još
ne,
uvek
ne,
zbog
ne,
javnosti.
Nije. On je rekao ne sme, oni ne žele, nemaju
ne, ja
taj
pitam,
plan.
Ja pitam, ja pitam.
Javnost je protiv ovaj ulaska u NATO, to je očigledno i to u velikom procentu, da ja mislim, ali takođe da mediji su ti koji bi mogli da promene situaciju. Nažalost, po nas u Atlantskom savetu, mediji nisu baš naklonjeni toj priči i prostora tu nema velikog za objašnjenja zašto treba da uđemo u NATO, tako da je procenat veliki koji se protivi tome. Naravno da o tome treba da se razgovara. ideja cela, opet kažem, Atlantskog saveta je kako zaštititi interese Srbije. Znači, tu moramo dobro da razmotrimo da li je pametno biti neutralan, da li je, šta je najbolje za Srbiju. Znači, ne bih želeo da iko shvati da smo mi filijala, ne znam, Amerike ili NATO, nego mi upravo razmatramo kako da nam se više nikad ne ponovi bombardovanje od strane saveznika iz Prvog i Drugog svetskog rata.
Evo, da bi mediji objasnili javnosti zašto je potrebno da uđemo u NATO, vi ste zato tu, pa ćete za koji minut i to da nam kažete. Gospodine Jovanoviću, isto pitanje i za vas. Da li se menja naša istorija odnosa sa NATO i kako tumačite, mogu slobodno da kažem sada i vašeg negde kolegu, našeg šefa diplomatije, koji kaže dođite u Srbiju, ali ne sa avionima?
To je jedna protivteža nečemu što je mnogo zbiljnije od toga, a to je da se mi faktički krećemo u pravcu NATO-a. To, razumije se, nije ugodno javno reći, ali je činjenica da je to jedna linija koja tu da vodi. Što ne znači da ćemo stići u NATO. Bilo zbog toga što to neće biti ili nije politička volja ove vlade ili neke sledeće, bilo zato što sam NATO može da iskoči iz svog gledišta i da se predstavi svetu na negativniji način nego što jeste sada, pogotovo sa ovim svojim ofanzivnim propagandom, političkim i drugim akcijama prema Rusiji, isturajući Ukrajinu protiv Rusije i tako dalje. Prema tome, još se ne zna taj trenutak da li će uopšte doći, ali je činjenica da se mi krećemo u tom pravcu, ne samo sa posljednjim programom koji ste pomenuli, nego niz drugih stvari. I tu se postavlja pitanje, NATO je uradio to što je uradio nama pre 16 godina, znamo da je to sve bespravno, kao što je bespravno bilo i što je NATO pripremio nezavisnost vodeće zemlje NATO ako Kosova, i da su priznali to Kosovo i lobiraju svuda u svetu i vrše pritisak na nas da i mi to priznamo, sve to znamo. Ali je to jedna realnost vrlo opipljiva, sve opipljivija kako se kvare međunarodni odnosi, i to jeste relikt hladnog rata, jer se njegov partner na drugoj strani rasturio, i taj relikt ostaje, on jača, teritorijalno se širi, što ne može da bude umirujuće za niz zemalja manjih ili većih koji se nalaze u njegovoj blizini, a nisu sa njim u nekoj rođačkoj vezi, da ne kažem u članstvu.
E sad, koliko je to prikriveno, to ću vas nešto kasnije pitati, ali da se zadržimo na trenutak kod Kosova, jedno od objašnjenja jeste da je NATO negde garant da nikakve kosovske oružane snage neće biti prisutne na severu Kosova, pa je to jedno od objašnjenja zbog čega se intenzivira saradnja. Kako to tumačite?
Prvo, NATO nema pravo da pomaže organizaciju vojnih snaga na Kosovu po rezoluciji 1244. A vrhovni arbitar u celoj situaciji su i dalje Ujedinjene nacije, mada se one nalaze u povlačenju zbog našeg ustupka koji smo uradili svojevremeno kada smo priznali dolazak, prihvatili dolazak UNMIK-a i suzili realni uticaj Euleksa, pardon, i suzili realni uticaj Ujedinjenih nacija.
Pa kako da tumačimo onda tu izjavu? Je li ona tačna ili nedovoljno precizna ili šta?
Prvo, NATO je u obavezi da ne pomaže organizovanju vojne sile Albanaca na Kosovu, nego samo policijskih vlasti. I ako bi to učinio, on bi prekršio tu važnu odredbu i duh rezolucije 1244. A s druge strane, to je obećanje da neće da puštaju albansku vojnu silu na sever. Ali to obećanje je za trajeće onoliko koliko mi budemo u dobrim i odnosima sa NATO-om, koliko se budemo kretali u pravcu članstva prema njemu. I oni mogu to obećanje uvek da povuku ili da ga ne održe.
A mogu li da nas uslovljavaju?
Pa oni nas uslovljavaju, i oni i Evropska unija, našom opsesivnom željom da uđemo u Evropsku uniju. Prirodni je naš interes da budemo članovi Evropske unije, kao i sve druge zemlje. Ali nas tretiraju na neravnopravan način. Nas uslovljavaju time da moramo da normalizujemo odnose sa ocepljenim delom svoje teritorije, što je drugo ime za priznavanje. I NATO i Evropska unija. A NATO ima i dodatni interes, jer vodeći članovi NATO imaju dva ružna spomenika u odnosima sa nama. Jedno je agresija, što je po definiciji Ujedinjenih nacija zločin protiv mira, znači najveći mogući zločin. Majka svih zločina, to je agresija. I imaju stvaranje nezavisne države Kosovo protivno rezoluciji Saveta bezbednosti i protiv nas kao matične države koje ne damo saglasnost za to. Vrše pritisak na nas preko raznih načina da iznude davanje te saglasnosti. Jer tom trenutku kada bismo mi priznali nezavisnost Kosova i ušli u NATO ili čak i bez ulaska, a razvijali tesnu saradnju sa NATO, NATO bi bio amnestiran za ono što je uradio prema nama. To više ne bi bila agresija. To je bilo nešto što je...
Pa dobro, ali povučena je i tužba za koju su mnogi govorili, to je apsurdno uopšte pokušavati da se NATO tuži.
Ta tužba nije imala nikakve realne osnove, bila je izraz gneva koje je tadašnja politička postava imala, a na kraju krajeva pobjednik u jednom ratu, a NATO je bio taj pobjednik na kosovskom terenu, ali nije na celom jugoslovenskom, nije ostvario aneks Rambujea da uđe u Jugoslaviju sa svojim trupama i tako dalje. U svakom slučaju, ako bismo mi priznali Kosovo kao nezavisno, zašto oni vrše pritisak, i ako bismo se dalje kretili...
Direktno kažete da NATO vrši pritisak da se prizna Kosovo.
Vodeće članice NATO-a vrše neprekidni pritisak na nas, a one su istovremeno vodeće članice Evropske unije. I time bi se oni dobili amnestiju za ono što su radili, taj ružan spomenik bi nestao, bio bi srušen, a s druge strane imaju ružan spomenik time što su instrumentalizovali odcepljenje Kosova od Jugoslavije, od Srbije, odnosno Jugoslavije, i proizvodnju i proglašavanje nezavisnom državom. Onog trenutka kad mi priznamo nezavisnost Kosova, sve te ružne radnje koje su te vodeće zemlje radile u vezi sa nastajanjem nezavisne države Kosova bi nestale. I stvar bi izgledala vrlo ružičasta i dobra sa svih strana.
E sad, gospodine Živuloviću, vas pitam, dakle, kao prvog čoveka Atlantskog saveta u Srbiji, da i vi prokomentarišete ili da nam direktno odgovorite, da li je zvanično ili nezvanično uslov ulaska u Evropsku uniju članstvo u NATO?
To nećete čuti ni od jednog visokog predstavnika NATO-a.
To znamo da nećemo.
Nećemo,
ali koliko vi možete otvoreno da nam to kažete?
Pa ja mogu otvoreno da vam kažem da u našim kontaktima sa predstavnicima NATO-a nikad nismo čuli rečenicu vi morate da uđete. To je vaša stvar, ako odlučite, vi ćete se javiti, popunit ćete formulare, proći ćete kroz određene procese, kao što recimo sad Crna Gora prolazi, a onda će alijansa da odluči da li će da vas primi ili ne. Znači, stvari u tome da li mi to želimo, ako želimo, dobrodošli smo, uvek nas hrabre, naravno, svaki put kaže vi ako odlučite, vi ste dobrodošli, ali sam pristup NATO zavisi isključivo od nas, tako da nisam dobio nikada nikakvo hrabrenje da bi to bilo mnogo važno ili neko uslovljavanje. Međutim, kada analizirate situaciju, onda vidite da ove poslednje zemlje koje su ušle u Evropsku uniju, one su uvek ulazile prvo u NATO, pa onda u Evropsku uniju, pa se iz toga izvlačila neka analogija da je to neki put. Međutim, ovde u razgovorima, evo, da se ponovim još jednom, zaista sa najvišim rukovodiocima nismo dobili nikada nikakav ultimatum ili insistiranje da to treba tako da se uradi.
A to su one stvari koje se zapravo rade zakulisno. Ajde da se setimo da li može i Evropa i Kosovo, i kakva je sada situacija sa briselskim sporazumom i šta se sve uslovljava, šta se ne uslovljava. Pretpostavljam da niko neće otvoreno da kaže, ako ništa drugo, ono u medijima, ali na tim sastancima, pitanje je šta se govori. No, evo, održan je prvi taj sastanak članova srpske vlade sa rukovodstvom NATO, posle usvajanja ovog individualnog akcionog plana za partnerstvo. Ako se ne varam, on je ovde usvojen kod nas 20. decembra prošle godine, i ja vas pitam, što konkretnije, ako možete da kažete slušalcima, šta stoji zapravo u tom dokumentu?
Taj dokumentat, mi ga zovemo IPAP, skraćeno, ja sam ga našao na sajtu Ministarstva odbrane. Znači, svako ko je zainteresovan može da uđe na sajt Ministarstva odbrane naše i da skine taj dokument. To je jedan protokol o saradnji na bazi članstva Srbije u Partnerstvu za mir, to je ovaj program NATO-v. Podsjećam naše slušaoce da su članovi Partnerstva za mir i Rusija i još nekoliko zemalja koje nisu članice NATO-a. Isti takav sporazum je Rusija potpisala, tako da ne vidim nikakvu dramu oko toga. Ali da on ne bi prepričavao...
Ali jedno je partnerstvo za mir, a drugo je članstvo
tako
u NATO. Pretpostavljam da Rusija, znači, po svim izjavama neće podjednako reagovati ako smo u partnerstvu za mir ili ako se približavamo i otvaramo vrata ka NATO.
Mi sad ne pričamo da smo mi članovi NATO-a i da smo postali članica NATO-a, ja sad govorim o tom dokumentu.
Dobro.
Taj dokument je sporazum o zajedničkim aktivnostima, opet kažem, na bazi programa programa Partnerstva za mir, gde će Srbija i NATO raditi na ne znam kojim sve stvarima. Pa sad tu su ljudska prava, tu su borba protiv korupcije, borba protiv terorizma. Vrlo malo ćete tu naći vojnih aktivnosti. Program
Kako se bori NATO protiv korupcije u jednoj zemlji, na primjer evo u Srbiji?
NATO se bori protiv korupcije tako što pomaže organizovanje seminara i pomoć skupljanja sredstava kroz svoje članice individualno, da bi se organizovala razne obuke i razni treninzi za ljude kako se izboriti protiv te pošasti. Verujte mi da kada se priča o NATO-u, NATO zagovara poštovanje određenih vrednosti. Nije to samo vojna alijansa, to je politička alijansa. Te vrednosti koje treba štititi su, kažemo opet, tako, između ostalog, i borba protiv korupcije.
Tu ima više politike ili čega u tom dokumentu?
Ima više politike nego što ima... Ja kad sam ono čitao kao laik...
Kako mislite laik?
Pa kao laik u smislu da se ne bavim time direktno. Moj utisak je da je praktično sve što mi radimo trenutno na pripremi za ulazak u Evropsku uniju, zadovoljavanje određenih uslova tu sadržano.
A kakve veze ima NATO, izvinjavam se što prekidam, sa ulaskom u Evropsku uniju, ako ste rekli pre 5 minuta da to nije uslov?
Ne, ja vam govorim sada o mom utisku o dokumentu IPAP-a, gde sam ja očekivao, kažem, kao laik koji se ne bavi isključivo tome, da ću videti razne vojne dogovore i ovo, ne. Nisam naišao ni na šta vojno, opet upućujem slušaoce da svako ode na internet i da nađe taj dokument i onda će videti da je tu gomila dogovora zajedničkih tela organizovani koji će pratiti razne ove stavke koje se baziraju, opet kažem, na programu Partnerstvo za mir. Program Partnerstvo za mir sadrži ne znam koliko stotina programa, gde svaka država koja je član, opet kažem, Srbija ovde kao član programa, bira na čemu će i sa kim će da sarađuje i šta je to u najboljem interesu za Srbiju. Čuo sam našeg ministra spoljnih poslova, gospodina Dačića, koji je rekao da je Srbija izabrala 6 projekata. Nisam shvatio da je jedan vojno karaktera, već su svi na bazi. Jedan od najjačih tih programa je Science for Peace ili Nauka za mir, gde se razvijaju naučna dostignuća. Verovatno je naša država iskoristila najpametnije taj veliki izbor programa i izabrala ti 6. Znači, da ne pravimo toga nešto što podrazumeva ulazak u NATO, nego hajde da vidimo na bazi ovoga sporazuma sa njima šta će Srbija moći da dobije i da li će iskoristiti to pametno.
Šta Srbija po vama dobija, gospodine Jovanoviću, ovim dokumentom, a onda ću vas pitati, na primjer, i o ugovoru SOFA, takođe ugovor, dakle, sa NATO, koji daje pravo prolaska trupama alijanse kroz Srbiju.
Od pre 6-7 godina.
Jeste, koji je potpisao, ako se ne varam, Vuk Drašković. Ali ajte prvo na ovaj dokument.
Pa mi prvo dobijamo dalje približavanje Srbije NATO. Mi imamo zvanično uveravanje da ostavimo neutralna zemlja, ali nije tajna da NATO, pre svega Amerika, žele Srbiju kao člana u NATO, jer žele da geopolitički i strategijski pokriju ceo Balkan. Jedina za sad nepokrivena tačka, crna tačka, ako mogu tako da kažem, da ne kažem crna rupa, je Srbija. I oni...
Pa dobro, problem je i sa Crnom Gorom, zbog javnosti pre svega, ako se ne varam.
Da, ali politički, što tiče vlade, sa Crnom Gorom nema. Ona je veoma zainteresovana i kuca na vrata, sve nesrpljivije da uđe. Druga je stvar javnosti. Ali isto to može preskočiti, kao u slučaju Hrvatske, odlukom parlamenta, tako da se izbegne izjašnjavanje javnosti. Što bi u slučaju Srbije bilo veoma pogrešno, ja mislim da bi to bilo samoubilačko za svaku vladu, jer javnost Srbije je ogorčena na to s pravom.
A da li mislite da može tako nešto da nam se dogodi?
Pa sve je moguće u politici, znate, ja mislim da ni jedna vlada ne bi trebalo da bude toliko neoprezna da ide putem parlamenta, da izbegne glas naroda. A s druge strane, mi imamo potrebu da sa NATO-om imamo što bolje odnose. To je moćna vojna organizacija koja se sve više širi i na kraju postaje sve više prisutna i u dnevnoj politici, a ne samo u vojnim stvarima.
E sad da vas onda vratim na ovaj IPAP dokument, da. I šta on za nas znači, osim borbe protiv korupcije i ovoga što je gospodin Živulović rekao, nama je ipak negde NATO uvek zaista vezan za vojsku, a da ne pričam naravno o onome što je vezano za događaj u Srbiji.
Pa ako idemo unazad 15 godina, mi vidimo da postoji jedna stalna linija da se mi približavamo NATO po standardima, po školama, po prisustvu NATO-skih oficira kod nas u Ministarstvu odbrane ili gde li, da idemo na te kurseve i tako dalje. Sve to nije loše ukoliko ne ide ka napuštanju statusa neutralnosti. Dobro je sarađivati sa svima, pa i sa NATO-om, učiti šta se može naučiti, ali biti uvek oprezan da ne budete progutani od strane takve jedne moguće moćne organizacije. Ima niz neutralnih zemalja u Evropi, ali ja ne znam ni za jednu od njih da su tako angažovano krenule u pravcu saradnje sa NATO-om. Ja recimo ne vidim Finsku.
Dobro, ima i Austrija, Švedska, Finska, Kipar.
Švedska, da, pa Irska. One sigurno imaju odlične odnose sa NATO-om kao političkom organizacijom, pa i kao vojno cene to činjenicu samo po sebi, ali se čuvaju da ne povrede svoj status neutralne države izletanjem u pravcu nečega što je dosta komplikovano, jer taj IPP ili IPAP, kako se zove, ima toliko mnogo tih ponuda što može da bude i potencijalno opasno da se nađete sami u šumi, da ne možete se snađati. Prema tome, a što se tiče ovoga SOFA-e, tu smo imali davanje dozvola, ja mislim samo Americe, ne i NATO, ako se dobro sećam, ispravite me ako se. Da, a može da koristi našu vojnu infrastrukturu i drugu strukturu radi odlaska ako treba po potrebi na Kosovo ili negde drugde.
Služimo zapravo kao tranzit.
Jeste. Sad, setimo se da taj tranzit sam po sebi je uvek izazivao velika podozrenja u našoj zemlji. Još u vreme pakta sa trojnim silama, knez Pavle se našao na muci, iako ga je Hitler uveravao da oni neće koristiti tu prugu za Grčku i tako dalje, a on bi sigurno to koristio, to je druga stvar. Prema tome, javnost je vrlo osjetljiva na tu vrstu šetkanja stranih vojnih sila preko naše teritorije. I mislim da je to bilo nesrećno. Ako je u pitanju bila potreba da se KFOR brže nađe na Kosovu, ako se tamo zagusti, u redu. To se može jednokratno dozvoliti. Kao što se jednokratno dozvolilo da preko naših autoputeva stigne IFOR, kako li se zvao, u Bosnu. Ali to je jednokratno, to države čine jedna drugoj. Ali da to bude stalna situacija sa takozvanim sistemom kapitulacije, pripadnici američke vojske, ako učine neki zločin ovde, ne odgovaraju pred našim sudovima, nego pred američkim. Pa tako se tretirala otomanska turska bolesnik na Bosforu u 19. veku, velike sile su izuzele svoje državljane od turskih sudova. To je ponižavajuće za jednu zemlju. Ja ne kažem da mi ne treba sa Amerikom da imamo najbolje moguće odnose. Sa NATO-om takođe i sa drugim zemljama. Ali treba da budemo neobično pažljivi da ne dozvolimo šetkanje njihovih vojnika po našoj teritoriji ili preko nje.
A sada se šetkaju, gospodine Živulović?
Naravno da se ne šetkaju i da je to jako ozbiljna stvar. Postoji ugovor SOFA, ali za sad to nije korišćeno.
Ono što me zanima, pa ćemo čuti reklami i nastaviti razgovor, kako je rešena situacija sa Albanijom? U jednom trenutku se bilo zakomplikovalo kako ćemo posle incidenta na fudbalskoj utakmici u Beogradu rešiti ovaj IPAP program, odnosno srediti situaciju u Briselu. Albanija je nas je donekle bila, ne nas, nego je uslovljavala.
Albanija pokušava stalno da nas uslovljava i ja nisam siguran da to neće učiniti Hrvatska u skoroj budućnosti kad je u pitanju Evropska unija. Međutim, obzirom da je u NATO pitanje konsenzusa, glavna stvar pri odlučivanju, međutim, s druge strane, znači, postoji mogućnost uslovljavanja, ali ove slabije zemlje koje nemaju toliki uticaj, su dosta podložne instrukcijama velike sila u NATO-u, tako da očekujemo Sjedinjenih Država i pretpostavljam da su oni intervenisali da Albanci malo smanje doživljaj kako bi se
nastavila
saradnja. Kako razbili
su tu blokadu i rekli ne, mi sarađujemo od sada sa Srbijom još bliže.
Evo vam moje iskustvo, kad smo osnivali Atlantski savet Srbije, mi smo morali da, na Bledu je to bilo i onda smo morali da obrazložimo naš program, a onda su oni glasali da li će da nas prime. I mislim, ja ne otkrivam nikakvu toplu vodu ovde. Kad smo mi završili naše izlaganje, naša delegacija, onda je ustao američki ambasador i krenuo da aplaudira. Onog momenta kad se on digao, svi su ustali i krenuli da aplaudiraju i mi smo primljeni. Tako da ne treba gajiti iluzije, Sjedinjene Američke Države su trenutno najjača sila na svetu, vojno i svakoliko drugo. Morate znate da ko funkcioniše, ko vlada morima i okeanima, a to je Amerika, jer je od Drugog svjetskog rata to preuzela od Velike Britanije. Znači, ko vlada okeanima, a uz to vlada i svemirom, sa ovim satelitima, ta je glavna sila i mi moramo da budemo realni da su oni trenutno najjača sila na svetu.
I ne možemo da ostanemo negde potpuno neutralni kao Austrija, Švedska, Finska, Kipar, ovo što
ja
je spomenuo
gospodin
Jovanović. Ja se
slažem sa gospodinom Jovanovićem da treba budemo oprezni i siguran sam da se nas dvojica slažemo da su najvažniji srpski nacionalni interesi i da njih treba štititi. Samo je pitanje po meni da li smo mi definisali srpske nacionalne interese, jer evo 200 godina smo slavili države Srbije, sem načrtanija u istoriji, koji su radili na tome ne gospodin Garašani, nego Poljaci koji su pomagali u pisanju, a radili za francusku obaveštajnu službu, tako da bi ja to odbacio kao domaći proizvod. Mi do dan danas nismo uspeli da se Srbi okupe oko jednog nacionalnog interesa koji bi branili i koji bi imali zakucano za sljedećih recimo 50 godina što rade ozbiljne nacije.
Pa zato što negde, gospodine Jovanoviću, se mešaju karte. Recimo sadašnji šef diplomatije, ako bismo se vratili deceniju i nešto unazad, znamo šta je govorio na primjer o NATO.
Dobro, političari evoluiraju.
Ovo je evoluiranje ili šta?
Pa to je, možda se kaže i sazrevanje, to je zauzimanje drugog stava, jer s obzirom na promjene okolnosti. Za političare to je, što kažu, mone courant, to je tekuća stvar koja se ne može izmeniti. Htio bih samo ovdje malo da dodam, načrtanije jedno, ali je Niška deklaracija ipak bila neka zamisao i idealistička predstava da će zajednički život Južnih Slovena trajati bar 50 godina, trajao 70, ali eto, tako se desi.
To je bio nacionalni interes, ali vezan za ovo širo područje, da. Jugoslovensko, da. Nisam ljubitelj toga, da. Bio nikad.
Da. Ne, a slažem se da mi nemamo razvijenu strategiju ni nacionalnih, ni državnih interesa. Kako koja vlada dođe, ona iznese svoj pogled, autohton ili pod utjecajem neke strane države, ali sve to prolazno, to nije nešto što treba da da fundament ovim novim generacijama koje stižu, da znaju zašto se rađaju i kuda idu. I to je zadatak koji Srbija mora da obavi.
A ko će da obavi?
Pa, obavit će takozvana intelektualna i politička elita, jer to nisu samo političari koji su u stanju da to sve vide, to moraju i delovi elite zaposleni u raznim naučnim i drugim ustrojama, da to bude jedan sveobuhvatni nacionalni poduhvat. Bez toga ćemo i dalje da idemo cik-cak linijom i da se snalazimo po gudarama, zavisno od toga kakve cipele nosimo. To nije dovoljno.
11:37, moj gost je Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije, Vladan Živulović, prvi čovjek Atlantskog saveta Srbije, za koji trenutak nastavljamo razgovor. Ovo je Talasanje, prvog programa Radio Beograd. Eko.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Kolibri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedjelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Ovog proleća visoko leti, srce zaustavlja, u glavu udara i dah oduzima. Filmski događaj godine.
Ja dižem ruku, ma dižem oba dve.
Kod kuće od Dreamworksa u bioskopima 21. marta.
Premijera Male taj.
tajne otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Poniruci u demenciju, Alice gubi kontrolu nad sobstvenim umom, ali daje sve od sebe da živi kao i ranije, iz časa u čas. Dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu, Julianne Moore u filmu I dalje Alice, u jednoj od najboljih uloga u svojoj karijeri. Ne propustite dirljivu priču koja slavi život. Dalje Alice u bioskopima od 26. marta.
Eko.
I 11:40, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije, Vladan Živulović, prvi čovek Atlantskog saveta Srbije. Gospodine Živuloviću, negde ste kritikovali, ako mogu tako da shvatim, doduše ne previše oštro, medije i rekli da mediji za sve ove godine nisu uspeli da približe koji bi to mogao javnosti, da približe koji bi mogao da bude nacionalni čak interes našeg približavanja NATO. E pa sad, koji nacionalni interes, i to vas pitam, a na sajtu već kad smo najavili ko će biti gosti, ljudi su prilično ogorčeno reagovali, ne na vas, nego uopšte na pominjanje NATO, pa podsjećaju i na Smirelu i Šizelu, čuvene sirene, na bombardovanje gde su ljudi izginuli. Pa da li bi mogao da bude recimo naš nacionalni interes da očekujemo da nam novčano pomogne NATO da sredimo dve zgrade generalštaba, recimo toga da počnemo, ili imali smo tragediju sa nesrećom i helikopterom i čuli u kakvom nam je stanju avijacije. Eto, neki konkretni primjeri našeg interesa i njihove pomoći.
Pa, ogorčenje na bombardovanje, pošto sad ćemo da ga obeležimo, valjda sutra je dan bombardovanja, ja delim to ogorčenje opet. Meni je najmlađa ćerka za vreme tih Smirela i Šizela zbog stresa dete izgubilo trećinu kose. Ja ne mogu da budem srećan zbog toga, ja nisam bio u situaciji tada da pošaljem svoju decu na zapad da se sklone od toga, nego smo proveli sve vreme ovde i vukli se po podrumima i sklanjali se, tako da ja bio bi duševni bolesnik da sam uživao u tome, naravno. Međutim, ja ne znam odakle ovolika emocija sa time, jer kad pričate s ljudima sa zapada, svi gledaju nešto unapred, niko ne gleda u prošlost, pozadi.
Zašto ovo kažem? Čije strane emocije mislite?
Emocije kod nas, Srba, ovde, šta nam se desilo. Međutim, ja pokušavam da podsjetim ljude da posle Drugog svetskog rata, kada su dobri Nemci streljali, ajde da ne licitiramo ciframa, Kragujevac, Đake, Kraljevo, onolike zločine, mi smo pohrlili u tu Nemačku da radimo posle 5-6 godina od završetka rata. Znači, u Drugom svetskom ratu, u sve one zločine masovne, ne mogu da se mere sa ovim žrtvama, svaka žrtva je užasna, naravno, mi smo to zaboravili i dan danas glavni naši investitori ovde u Srbiji su upravo sile koje su učestvovale protiv nas u Drugom svetskom ratu i nanele ogromne žrtve. Tako da ja pokušavam kroz ovu priču da relativizujem celu priču. Ako smo mogli da pohrlimo u Nemačku, da kopamo kanale i da proizvedemo toliko hiljada gastarbajtera posle rata i da se niko nije bunio što kopa kanale i otišao da radi u Austriju, u Nemačku, u zemlje protiv koji smo imali ogromne probleme i žrtve, Ne vidim razlog zašto sada, posle ne znam koliko, 19 godina, mi i dalje imamo tako jaku emociju. S druge strane, zemlje koje su nas u NATO bombardovanju bombardovale, to su zemlje apsolutno svih 19 zemalja u to vreme koje su i članice Evropske unije. Pa kad pogledate, Italija, iz Italije su kretali bombarderi, a mi danas sa Fiatom otprilike održavamo Šumadiju.
Jasno mi je šta ste hteli da kažete, ali evo konkretno vas pitam, hoćete li nam pomoći da sredimo avijaciju? Hoće li nam pomoći da sredimo ona dva stravična simbola generalštaba? Da. Oni imaju svoje određene standarde, možemo malo kasnije o njima.
To morate da pitate, ja sam učestvovao u tome, recimo kad su poplave bile i pokušali smo jednu komunikaciju gde bi NATO pomogao jer ima svoj fond za to, međutim nikomu se nije obratio za pomoć. Onda smo pokušali da razumemo naše državne organe, možda zato što su oni imali onu, kako se to kaže, bilateralnu pomoć, svaka država članica NATO je uputila pomoć, znate, pa sam onda pomislio možda to nije razlog. Mi smo ostvarili komunikaciju između Ministarstva odbrane i NATO-a koji ima taj fond, ali s naše strane nije bio upućen zahtev. Da li je to bio strah neki politički, šta će Rusi da kažu?
Mislite
da li će
da
se
dođe
uvrede
NATO avion, je li to?
Da se organizuje pomoć od strane NATO-ovog fonda za pomoć koji upravo služi za takve situacije.
Gospodine Jovanoviću, vaše mišljenje.
Pa mi smo bili objekat NATO-ske humanitarne intervencije i znamo za takvo lice NATO-a. Nismo čuli za njihove mirnodopske humanitarne intervencije. Naprotiv, taj vojni poklič iz NATO-a se pojačava i prema drugim zemljama. I NATO je izašao iz svoje zone odgovornosti, postoje maltene planetaran, to više nije odbrambena organizacija, nego vrlo ofanzivna sa jasnim ciljevima da intervenše svuda tamo gde mogu da budu povređeni takozvane opšte ljudske vrednosti i interesi zapada.
Pa kako onda da tumačimo ovaj naš nacionalni interes ili to pomaganje vojsci i sve ono što je gospodin Živulović rekao da stoji u ovom IPAP dokumentu?
Vidite, nesreća, naša nesreća sa NATO-om, što NATO nije stao na onome što je uradio sa bombardovanjem, nego je išao dalje u radu protiv srpskih interesa državnih i opšte srpskih. Zašto? On je bio potpuno hladnokrvan prema protjerivanju Srba sa Balkana. Da vas podsjetim, kada je probijen Solunski front, zapadne sile, sve te tri, Francuska, Britanija i Amerika, zaustavili su srpsku armiju na bugarskoj granici, nisu joj dozvolili da pređe tamo, s pravom, s obzirom na zločine koje je Bugarska činila, jer bi bilo revanša. Međutim, šta su uradili na Kosovu? Naredili su naše vojci da za dan, dva izađe, ali nisu ništa učinili da spreče albanski revanšizam, da zaštite civilno srpsko stanovništvo. Čak su smatrali da Albanci na to imaju pravo. Nisu reagovali propisno ni 2004. kad je bio onaj pogrom, onda su se igrali sa nekakvim standardima pre statusa, samo da bi omogućili kosovskim Albancima da što pre proglase jednostranu nezavisnost. Oni to ne bi mogli uraditi bez zemalja NATO-a.
Pa gde će nam oni sada u ovome, da vas vratim na moje pitanje, pomagati?
Pa zato vam kažem, oni nastavljaju da rade protiv naših nacionalnih i državnih interesa, što ja veoma žalim. Ja mislim da je to protivno i njihovim interesima i nama. Zašto? Zato što i dalje lobiraju za priznavanje Kosova od drugih zemalja, nama zavrću ruku da što pre potpišemo taj sveobuhvatni pravni sporazum o normalizaciji odnosa, što bi bio drugo ime za priznanje. Onda vrše pritisak na Republiku Srpsku, insistirajući na dalje centralizaciji, na reviziji Daytonskog sporazuma. Sve su to radnje i politike koje nisu u interesu srpskog naroda kao takvog i Srbije kao takvog. Nama je ta provincija Kosovo oteta silom oružja od strane NATO-a i proizvedena u nezavisnu državu. I još se traži od nas da mi to blagoslovimo.
Ja sam, pored ovih komentara koje sam navela i oštrih kritika NATO, čula i sledeće. Da smo se drugačije ponašali, da nismo govorili o tome da smo nebeski narod, da nismo bili tvrdoglavi, bilo bi drugačije. E sad, postoji i ta dimenzija, doduše, mnogo, mnogo manjem procentu.
Geopolitika je tu u pitanju, a ne takve stvari. Jer na zapadu se zacarilo, učvrstilo jedno pogrešno mišljenje da smo mi mali Rusi na Balkanu, da smo mi mostobran koji je Rusija koristi ili može koristiti svakom trenutku. A to, tu ideju je Americi prodala bivša Austrougarska i Britanija, koji su na bazi toga vršili neku vrstu ograničavanja uticaja Srbije u vreme borbe za oslobađanje. A istorija govori suprotno. Srbija je uvek htela da bude nezavisna u odnosu na sve, uključujući i na carsku Rusiju.
E sad kad spominjete Rusiju, gospodine Živulović, evo danas intervju sa poslanikom Evropskog parlamenta Knut Fleckenstein i on kaže Evropska unija neće odobravati vojne vežbe Srbije i Rusije i podsjeća da smo mi na putu ka Evropskoj uniji i koliko je zapravo cela ova priča vezana i za naše odnose s jedne strane s Rusijom, s druge sa Zapadom ili kako se to već govori, naše balansiranje. Dokle možemo da sedimo na dve stolice?
Pa, fakat je da naša politika spoljna i uopšte poruke koje šalju naši političari unose konfuziju u glavama ljudi koji to su zaduženi da mere i posmatraju. Ova izjava predstavnika Evropskog parlamenta ja je potpuno razumem, jer posljednja vežba s Rusima koju smo imali, to je bila vežba gde su Rusi vežbali desant na evropskom tlu u srcu Evrope, što nije prijatno i ko da gleda. Tako da ja razumem članove, pripadnike zemalja članova Evropske unije, jer oni pokušavaju da imaju zajedničku spoljnu politiku. Ako se Evropska unija dogovorila nešto i to primenjuje na Rusiju, a to su sankcije zbog dešavanja u Ukrajini, onda očekuju verovatno i od kandidata da se tome približi. A onda mi s druge strane organizujemo vežbu ili onda stavimo prst u oko parade ili ne znam, Kukan kaže da nije pametno ako hoćeš da budeš član Evropske unije da ideš na paradu jer će oni svi da eskiviraju i otkazat će dolazak u Moskvu, a predsjednik naš kaže ja idem, a onda to unosi zabunu pa se ljudi pitaju stvarno gde smo mi, jesmo mi gubernija ili hoćemo u Evropsku uniju.
A čija da ne budemo gubernija, ruska ili američka?
Ruska gubernija. Aha. Vi znate da je još u Skupštini predlog Miloševića i Šešelja bio da se mi ujedinimo, odnosno priključimo jednoj zajednici Rusije, Ukrajine u to vreme i Belorusije, i to je, čak ja mislim da ta kako se to kaže, deklaracija još uvijek postoji potpisana i nije poništena, znači naša želja da se priključimo i dalje postoji. E sad, u takvom haosu teško da mi možemo nekog da ubedimo u našu iskrenost u bilo kojoj želji, da li hoćemo ka Rusima ili ka Zapadu. I ja mislim da mi teško da ćemo moći dugo da sedimo na dve stolice bez razumnog objašnjenja. Znači, moramo da imamo razumno objašnjenje, a ovo nisu. Ja sam gledao crnogorskog predsjednika, ja mislim, da li on predsjednik, gospodin Filip Vujanović, jeste. On je čovjek otvoreno rekao, mi kao Crna Gora više ne možemo da sedimo na dve stolice, mi smo izabrali.
Ja ovdje dobre, ne navijam. Dobro, i šta su izabrali, gde su zaista bili reakcije javnosti? Mislite na sankcije Rusije?
Da, šta god da su oni radili, oni kucaju na vrata NATO, oni insistiraju i uđu, znači oni su se definitivno predelili.
Ali ne mogu zbog javnosti, sem ako se ne dogodi ono što je pretpostavio gospodin Jovanović u Skupštini da usvoje bez pitanja.
Ali otkud vi znate da će javnost biti protiv? Da li ste vi očekivali u Crnoj Gori da će se odvojiti od Jugoslavije? Niko nije očekivao, pa se desilo. Prema tome, ja bi to stavio njima, ne bi sudio unapred šta će se desiti. Pretpostavljam da su oni jako dobro spremili da to odrade kako treba, kao što su odradili i raskid
zajednice.
E sad, da
li se i mi onda, gospodine Jovanoviću, dobro spremamo i kako treba? Kako ćemo naš brod, da li se sve više ovaj brodić ljulja na talasima našeg balansiranja Rusija i Amerika?
To balansiranje, ako postoji, je posljedica činjenice da imamo dobre odnose i sa istokom i sa zapadom. Zapadu ne odgovara da mi imamo dobre odnose i sa istokom, jer smo onda više u prilici da se odupiramo nekim njihovim neprihvatljivim pritiscima. Ali ako bi uspjeli da nas odvoje od Rusije, onda bismo bili sami i bespomoćni pred tim pritiscima i morali bismo da prihvatimo sve što se od nas traži.
A mislite da nas ovako majka Rusija štitila i štiti?
Prvo, time što je član Saveta bezbednosti koji ne priznaje odcepljenje i nezavisnost Kosova, to je velika stvar. A s druge strane, činjenica da Zapad mora da računa i na naše dobre odnose sa Zapadom, ograničava ga u nekim svojim potezima koje bi možda bili i grublji da nema tih odnosa.
Mislite da je Zapad korektniji u saradnji sa nama od istoka ili obratno?
Pa sve velike sile imaju velike apetite. Tu mala zemlja mora...
Onda da zaboravimo jednom u ovoj zemlji na emocije i ko nas
voli. Nema emocije, nego ima interesa. Naš interes jeste da ne budemo lišeni oslonca na istoku, jer bez tog oslonca bit ćemo još bespomoćni u odnosu na velike apetite koje zapadne sile gaje prema nama. Prvo, oduzeli su nam Kosovo, nateruju nas, da to priznamo, centralizuju Bosnu i Hercegovinu. Ako uđemo jednog dana u NATO, mi ćemo biti posljednji tamo, i to sa stigmom koju su nam utisnili u čelo, da smo bili nevaljali, da smo bili genocidni, da imamo toliko negativnog tereta na sebi. Bili smo tek posljednji u redu tih zemalja što se tiče njenog moralnog i političkog položaja u toj porodici zemalja.
I gotovo 50 minuta, izvinjam se, daću vam da kažete šta ste želeli, ali evo za kraj još jedno pitanje, ono što možda javnost ne zna, a neće mnogo, ja mislim, zaboraviti, što je zapravo članstvo u NATO veoma skupo, a o tome se često ne govori. Zemlja mora da plati određenu svotu novca i da zadovolji neke standarde da bi mogla da uđe u NATO.
Ne mora da plati svotu novca, nego mora da odvoji
iz budžeta
određenu cifru za vojsku. Ali zar to nije normalno? Pa videli smo da nam padaju avioni, ruše se helikopteri, pa mi ličimo sve više na albansku vojsku od pre 20 godina. Znači, nešto država mora, ako hoće da ima vojsku, da uloži u tu vojsku. A ne da ljudi ne primaju plate, da idu u ritama, da nemaju uniforme.
A koliko nam u tome pomaže NATO, pošto znamo da nemamo baš para?
Mi nemamo para, ali mora se odlučimo gde ćemo te pare da plasiramo i šta je to, opet kažem, interes države, u kom pravcu će da razvija sve to.
I nešto ste još želeli da kažete?
Ja bih htio da se vratim na geopolitiku. Srbija je toliko mala država, hteo bi da ljudi shvate da se ne vrti ništa oko Srbije. Znači, dve velike sile u hladnom ratu, Amerika i Rusija, velika borba između njih, gde Rusi trpe veliki pritisak od strane Amerike zbog svoje ogromne i dugačke granice koju treba štititi. Zašto? Zato što je NATO raspadom Sovjetskog saveza došao na rusku granicu od severa, od Poljske, preko baltičkih zemalja, a ovamo na jugu krenuo kroz Ukrajinu. Rusija mora ogromne trupe da obezbedi da bi štitila svoju teritoriju. S druge strane, Rusija je napravila niz grešaka u smislu da je njihova privreda zasnovana isključivo na energetici. Vrlo ću da pojednostavim. Ta energetika, odjedanput pale su cene za 50% i Rusija gubi 50% prihoda, gde automatski gubi i finansiranje odbrane i granica. Da bi pojednostavio geopolitiku, ko su Rusima opasne zemlje? To su zemlje s kojima se oni graniče. Srbija je mnogo dalje i ne vidim uopšte u ovim emotivnim nastupima proruskih Srba da će Rusi strašno se naljute ako Srbija priđe NATO, jer će time da ugrozi ruske nacionalne interese.
Ali to negde moramo da privodimo kraju, važi i za one proameričke, i ko je tu emotivan i ko nije. Za sam kraj pitanje, da li mislite da za članstvo u NATO je nužno raspisati referendum? Gospodine Ivanoviću.
Po meni, apsolutno. Vlada koja to ne uradi, rizikuje da prođe kao ona vlada kneza Pavla. To ne sme da se desi nikako. Naš narod ima pravo, s obzirom da je toliko propatio, da se izjasni o tome. Ja ne kažem unapred da taj referendum neće biti, da će biti samo negativan. Ali pravo na izjašnjavanje se mora. Nismo mi Hrvatska da oni mogu kroz sabor da provedu. Jer Hrvatska je bila darling NATO-a sve vreme jugoslovenske krize i tamo su pro-NATO-ske osjećanja vrlo snažne. To nije problem. Isto je s Albanijom. Crna Gora je sui generis, neću da ulazim u to. To su naša braća, oni imaju pravo.
Dobro, mnogi kažu toliko je Srba tamo da su zbog toga ovaj problem zapravo u javnosti, takođe to opredeljenje za referendum ni oni ne žele u NATO.
Samo su manjinski u odnosu na većinu.
Da. Šta vi kažete za referendum?
Slažem se sa gospodinom Jovanovićem u potpunosti, s tim što bi samo dodao da bi došlo do tog referenduma, u medijima bi morala se pruži jednaka šansa i zagovornicima i protivnicima kroz jedan korektan odnos, normalan, da se svi argumenti stave na sto, da javnost bude upoznata, a onda da se ode na referendum. Apsolutno je to jedini način, nikakvo odlučivanje u parlamentu.
Evo, ja mislim da ste imali jednake prilike za i protiv danas u ovoj emisiji. Znači, mislite da je za Srbiju dobar ovaj IPAP dokument?
Da, da? Ja mislim da je dobar, jer mi
ja
to učimo.
Da je, da je rizičan. Previše idemo u pracu NATO-a, priljubljujemo se uz njega, a to nije u skladu sa pojmom neutralne zemlje.
Hvala najlepše što ste bili gosti talasanja. Bili su to Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije, i Vladan Živulović, prvi čovek Atlantskog saveta Srbije. Za 2,5 minuta čućete najnovije vesti iz zemlji i sveta, vodostanje, a onda kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Sa vama danas bili muzički urednik Ružica Ćirić, ton majstor Dragan Radulović, producent Aleksandar Radović, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan dan.